Lepo jesensko nedeljsko popovdne je privabilo klevlandske rojake na slovensko pristavo 14. oktobra. Vabilu pristavskih upokojencev so se odzvali in užili odlične koline, ki so jih sami pripravili. Zaradi toplega popoldneva je marsikateri se gostil kar zunaj, pri pikniških mizah. Ta toplina je bila tudi vzrok, da so glasbeniki poprijeli po svojih inštrumentih in zabavali kar v paviljonu, kar se ne zgodi običajno v oktobru. V četrtek in petek 11. in 12. oktobra je gostoval v Clevelandu ambasador Roman Kirn. Z uglednimi rojaki in v spremstvu generalnega konzula Jurčka Žmavca se je udeležil zborovanja v Clevelandskem hotelu in v petek je obiskal tudi Slovenski muzej glasbe, Polka Hall of Fame, ki domuje v predmestju Euclid. Tu so razstavljeni artikli ter arhivski posnetki, inštrumenti slavnih slovenskih glasbenikov, kakor tudi dobijo se sedanji posnetki slovenske glasbe. V Slovenskem narodnem domu na Sanklerovini si se noči odvijal veseli večer štajerskih rojakov. Ob martinovanju, ki ga člani Štajersko-prekmurskega kluba pripravijo vsako jesen v tej veliki dvorani, se je zbralo veliko število rojakov, ki so krstili novo vino. Po banketu, ki je sledil, so goste zabavali člani ansambla Dvojčki. Pri župniji Marije v Nebovzete je danes izredno veselo, saj se župnija veseli ob slavju župnika Janeza Komšeta in sicer danes proslavlja svoj 60. rojstni dan, ki pa ga je praznoval prejšnjo nedeljo in srebrno obletnico župništva v tej župniji. Ob 11. uri je bila slovesna zahvalna sveta maša in nato banket v dvorani. Pri maši, ob nabito polni cerkvi, je gostoval tudi slovenski škof v pokoju, škof Edvard Pevec. Smo pa v času pred predsedniškimi volitvami, tako mi tukaj kot v Sloveniji. Prav zato naj preberem, kar je zapisal v župnijskem oznanilju župnik svetega Vida Jože Božnar. Letos imamo v naši državi volitve za najvišje mesto, predsednika Združenih držav Amerike in še veliko drugih važnih izvoljenih pozicij. Odločiti se, koga izbrati, je vedno težje, zaradi morja praznih besed in nobene trdne podlage poštenih in jasnih izjav kandidatov, kaj res verjamejo in kaj nameravajo storiti. V mojih mlajših letih in še dolgo pozneje se spomnim, da so imele narodne volitve predlagana načela ali program obeh strank dežele. Glavni kandidati so se v javnih spopadih obnašali dostojanstveno in pošteno. Odkrito so skušali ljudem razložiti, kaj bodo in kaj ne bodo storili, če bodo izvoljeni. To več ne drži. Kdo bi sploh sanjal pred 50 leti ali celo pred 20 leti, da bi predsedniški kandidat podpiral pravico za splav, poroko med dvema istega spola in druge slične stvari? Kar najbolj vznemirja katoliške volivce je pozicija veliko število katoliških kandidatov za važna mesta, ki so dvorezni nož. Ti so izumili politični izraz. Osebno podpiram moralno učenje moje vere, ampak v političnih odločitvah pa ostajam prilagodljiv, kakor vsi drugi. Naprimer, kot katoličan ne podpiram splava, ampak vendar smo pluralistična družba in vsak ima svoj prav. Ali ni res? Ne tako hitro, kandidat. Če res tako misliš, potem ne bom volil zate. In to drži tudi za druge kandidate, ki žive pod dvema nasprotnima moralnima načeloma. Katoliški volivci so ponavadi zelo nekritično pasivni. Z lahkoto na njih vpliva izglajen nagovor in tako zelo skušajo biti enaki vsem drugim. Nekateri katoličani hočejo dokazati celo svetu, da njihova cerkev ne bo solila njihovih odločitev. Po več generacijah imajo katoličani še vedno občutek, da morajo dokazati, da so zvesti državljani in niso dolžni, da od svoje cerkve sprejmejo moralni kompas. Kakšna žalost! Če bi se le ti zavedali, kako jih njihovi prostomisleči prijatelji zaničujejo, ker tako hitro vse verjamejo in so politični prevaranci. Če bi državljani katoliške vere pokazali le del državljanskega moralnega prebujanja, kakršnega izraža več drugih ver, ko se odločajo, kateremu kandidatu bi zaupali svoj volilni glas, bi gotovo bil izid volitev drugačen. Seveda, če smo pasivni, potem naj ne kritiziramo. Vsi na volišče s svojim srcem in prepričanjem. Za Radio Ognjišče Tone Ovsenik iz Clevelanda.